kecha oqshom soat 18, soat 18, 18dan o'tgandan keyin uyga kelib o'zimni ketishim, yana oqshom uchib ketishga tayyorgarlik ko'rishim kerak edi. Xullas, podyezdni oldida Astraxandan musulmonlar telefon qilib bo'layotgan holatlarni, yana Rossiyada yana musulmonlarga qilinayotgan tazyiqlar kuchayib ketib borayotgani haqida gapirdi va podyezd oldida turib telefonda man ularga maslahat berdim va suhbatlashdik. Undan so'ng shu onda men uyim oldida, uy podyezdimdan uzoq emas, bir sulda bir odam telefon orqali u ham endi men uyimga kirish, podyezdga kirish paytimda telefonda bir telefon orqali bir narsani aytganday bo'ldi. Lekin men kirdimda shu holatda podyezdga lift kutayotgan edim. Men asl uyda 5-etajda yashayman, 6-etajda lift turgan ekan. Lift 6-etajdan tushguncha men kutib turdim. Va lift eshigi ochilib, eshikdan odam chiqib, slavyan ko'rinishdagi, ko'rinishi slavyanlar mansub odam chiqib, qo'lida qo'li bilan meni urib ketishdi. Yana shu holatda birinchi qavat va ikkinchi qavat orasida ya'ni maydonchada yana bir odam kutib turgan ekan. Ular ikkalasi bo'lib meni qattiq jarohat oldim, yuzlarim urib yorib ketishdi. Shunda urib bo'lgandan keyin yuzimga gaz balon sepib ular zudlik bilan meni uyimni tark etishdi. Xullas, shunaqa.
O'zingiz nima deb o'ylayapsiz bu hujum haqida?
Menimcha shu men Murmanskga ketmasligim istagan xavfsizlik, Rossiya xavfsizlik xodimlarini, odamlarini ayblashga bemalol bunga ayblasam bo'ladi, chunki faqat ular meni telefonimni eshitdi. Qismaxunov bilan menga xat yozgani, men u bilan telefonda gaplashgani hammasini bular eshitib turgan va sudda qatnashmasligimni bular judayam istagan. Chunki uni holati ancha og'ir, chunki O'zbekistonga Yusuf Qismaxunov ekstraditsiya qilinsa yoki o'g'irlab olinsa, chunki bunaqa holatlar Rossiyada juda ko'p bo'lgan.
Lekin 9-iyunda u chiqarilishi kerak bo'lgan ediku Qosimxonov.
Qamoqdan ozod etiladi. Qamoqdan ozod etilgani bilan o'g'irlab ketilishi ehtimoli, chunki yana bu yerda boshqa bir muammolar bor edi. Qosimxonov yozishi oxirgi oylarda 2-3 oy ichida FSB xodimlari, ya'ni Rossiya xavfsizlik xizmati xodimlari intensiv u bilan qamoqxonada uchrashib, uni O'zbekistonga ketishi, qachon kimlar kelishi haqida juda ko'p gapirgan, ya'ni unga tazyiqlar o'tkazgan, ya'ni psixologik tazyiqlar o'tkazish boshlangan edi.
Endi ular sizga hujum qilib nimaga erishmoqchi bo'ldi deb o'ylaysiz?
Menimcha faqat endi buni hozir Rossiyada faqat bu Qosimxonovga o'xshagan bir nechta holatlar bor. Bular masalasida men juda ko'p materiallar yig'aman. Bu oyni oxirida, yilni oxirida xudo xohlasa bu bir katta kitob bo'ladi. Bu Rossiya tarixida musulmonlarga bo'layotgan bosqinlar, ya'ni o'sha portlovchi moddalar tashlash, ularga qilinayotgan, oilasiga qilayotgan bosqinlar, musulmonlar ayollarini, musulmon ayollarini qamab, ularni bolalarini bolalar uyiga berilishi, bu huquqbuzarlik masalasida juda ko'p gapiryapmiz va buni ustida biz bel bog'laganmiz, ishlayapmiz. Lekin menimcha shu Qosimxonov masalasi bu jiddiy siyosiy masala. Har holda Rossiya u biron bir terrorist emas, u O'zbekistonga misol O'zbekiston rejimi Karimov rejimi uni juda ham olib ketish, uni O'zbekistonga olib ketish maqsadi borligi aniq va Rossiya hukumatini ayrim kuchlari, militsiya xodimlarimi, balkim xavfsizlik kuchlar tashkilotlari bilan ularni aloqasi bor, O'zbekistonni ichki ishlar tashkiloti bilan. Ular bilan birgalikda bir planlashtirilgan bir maqsad bo'lgan va shu maqsadga men o'sha sudlarda qatnashishim yoki uni huquqini himoya qilib borishim o'zi asli ular uchun muammo paydo qilishi mumkin edi va shu muammoni yechishdan birdan bir yechish yo'li meni urib o'sha ketishimni 1-2-3 kunga qoldirish. Bu har holda shuni o'ylayapmanki, meni qoldirilishi bu yerda bir katta bir rol maqsad bo'lgan ularga.
Bahrom aka, hozir ahvolingiz qanaqa?
Hozir shukr deymiz Xudoga, lekin biz shukr qilishimiz bilan barobar harakatlarni ham qilib yotibmiz hammasini. Menimcha biz siyosiy qo'shqinlarga, Rossiyaga xavf nihoyatda katta. Endi Rossiya hukumatidan umid qolmadi. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qilishimizga to'g'ri kelyapti.
Bahrom aka, bunaqa hol endi sizga nisbatan ikkinchi marta bo'lyapti dekabr oyidan buyon. Nima qilmoqchisiz endi bunaqa mana shunaqa tahdidlar ortidan?
Men bitta xulosaga keldim man. Rossiya hukumati musulmonlarga tazyiqni to'xtatsa, hamma ishlar yaxshi bo'lib, yana odamlar ozodlikka chiqadi. Kasmoqonovga o'xshaganlar chiqishi kerak va ularga tazyiqlarni to'xtatish kerak musulmonlarga nisbatan. To'xtatmasa biz yana faoliyatimizni to'xtatmaymiz. Biz bemalol faoliyat ko'rsataveramiz. Bahrom Hamroyev kurashni to'xtatgan bilan Bahrom Hamroyevga o'xshagan bugun bir nechta odamlar bor, kurashni davom ettiraveradi.